te demande si tu es une bête féroce ou bien un saint. Mais tu es l'un et l'autre. Et tellement de choses encore. Tu es infiniment nombreux. Celui qui méprise. Celui qui blesse. Celui qui aime. Celui qui cherche. Et tous les autres ensemble. Trompe-toi. Sois imprudent. Tout n'est pas fragile. N'attends rien que de toi. Parce que tu es sacré. Parce que tu es en vie. Parce que le plus important n'est pas ce que tu es, mais ce que tu as choisi d'être.
En attendant, passe tes bras autour de mon cou si tu veux. Pendant que je te répète ces phrases qui nous donnaient de l'élan. Tu te souviens? Tu te souviens? Tu nous entends le blizzard? Tu nous entends? Si tu nous entends, va te faire enculer. Tu pensais que t'allais nous avoir, hein? Tu croyais qu'on avait rien vu? Surprise, connard! Tu nous entends la honte? Tu nous entends? Si tu nous entends, fais gaffe quand tu rentres chez toi toute seule le soir. On pourrait avoir envie de te refaire la mâchoire avec des objets en métal ou de te laver la tête avec du plomb. Qu'est-ce que t'en dis? Tu nous entends la tristesse, tu nous entends? Si tu nous entends, c'est que toi aussi, tu vas bientôt faire ton sac. Prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche et aller niquer ta race. Félicitations, bravo! Tu nous entends la mort, tu nous entends? Si tu nous entends, sache que tu nous fais pas peur, tu peux tirer tout ce que tu veux. On avance quand même, tu pourras pas nous arrêter. Et on laissera personne derrière, on laissera personne se faire aligner. Tout ça, c'est fini!
Είναι 5η 5 Νοεμβρίου του 2020 και ακούτε πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8.
Tu nous entends la dignité, tu nous entends. Si tu nous entends, sache qu'on a un genou à terre et qu'on est désolé. On est désolé de tout ce qu'on a pu te faire, mais on va changer. On va devenir des gens bien, tu verras.
Είναι η εκπομπή στο Διβάν της Κρίσης, στον ήχο είναι ο Κώστας Μουρελάς και στο μικρόφωνο η Έφη Ζέρβα.
Avec notre cœur dedans, il faut que tu le prennes et que tu l'emmènes. Tu nous entends l'univers, tu nous entends? Si tu nous entends, attends-nous, on arrive. On voudrait tout comprendre, tout savoir, tout voir, tout vivre. On cherche la porte du nouveau monde pour pouvoir s'y fondre en grand. Tu nous entends, toi qui attends, tu nous entends? Si tu nous entends, souviens-toi que t'es pas tout seul, jamais. On est tellement nombreux à être un peu bancal, un peu bizarre. Et dans nos têtes, y'a un blizzard. Tobé mystique, loser au grand cœur. Il faut qu'on sonne l'alarme, qu'on se retrouve, qu'on se rejoigne, qu'on s'embrasse, qu'on soit des milliards de mains sur des milliards d'épaules, qu'on se répète encore une fois que l'ennui est un crime, que la vie est un casse du siècle, un putain de piment rouge. Nique sa mère le blizzard. Nique sa mère le blizzard.
Η δεκαετία του 80 ήταν τα παιδιά με το κλειδί κρεμασμένο στο λαιμό τους. Παιδιά δηλαδή που επέστρεφαν από το σχολείο το μεσημέρι στο σπίτι χωρίς κάποιος να τα περιμένει. Άνοιγαν μόνα τους την πόρτα του σπιτιού, έβαζαν μόνα τους να φάνε, μπορεί και να ζέστηναν το φαγητό τους. Μετά έπρεπε να αρχίσουν το διάβασμα μέχρι να γυρίσει κάποιος. Μαμά, μπαμπάς και οι ώρες περνούσαν. Περνώντας τα χρόνια, η τάση του 80 γίνεται κοινωνικό φαινόμενο και στην Ελλάδα. Σήμερα είναι πολλά τα παιδιά που μένουν μόνα τους στο σπίτι και οι πειρασμοί επίσης. Γι' αυτό είναι μαζί μας απόψη η κυρία Εύα Αγγέλου, κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Για να συζητήσουμε αυτό το επίμαχο θέμα. Και θέλω να θυμίσω στους ακροατές μας ότι η κυρία Εύα Αγγέλου μας φέρνει απόψη και τις μουσικές της. Σας άρεσε που το κάνατε αυτό?
Ναι, ήταν μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία. Έτσι να σκεφτώ ελεύθερα πάνω σε αυτά που θα κουβεντιάσουμε.
Άρα επιλέξατε τις μουσικές σε σχέση με το θέμα?
Ακριβώς.
Ωραία.
Ναι.
Και τι ακούσαμε πριν?
Ακούσαμε μια χιονοστιβάδα, μια χιονοθύελα, βάζοντας με αυτή την έννοια την σύγκρουση, την πάλη, τη δυσκολία που έχει κανείς να αντιμετωπίσει με τα φυσικά στοιχεία, παλεύοντας, είτε αυτά είναι μέσα του, είτε αυτά είναι έξω από αυτόν, προκειμένου να μεγαλώσει και να μπορεί να είναι μόνος στο σπίτι.
Τι ωραία. Χαίρομαι. Και χαίρομαι που το μοιράζεστε μαζί μας.
Και εγώ.
Λοιπόν, να αρχίσουμε. Εσείς, κυρία Αγγέλου, ποια θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη ηλικία για να μείνει μόνο του ένα παιδί στο σπίτι?
Λοιπόν, η ικανότητα να μένει κανείς μόνος είναι μια αναπτυξιακή κατάκτηση που ξεκινά στην αρχή της ζωής. Με αυτή την έννοια δεν θα μπορούσα να φανταστώ ένα παιδί που δεν ανήκει στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου, προτού δηλαδή αυτή η αναπτυξιακή ικανότητα οριμάσει αρκετά να βρίσκεται μόνο στο σπίτι. Μάλιστα, ο Γουίνικοτ, ένας σπουδαίος ψυχαναλυτής και παιδίατρος, είχε δημοσιεύσει ένα σημαντικό άρθρο πάνω σε αυτό, για την ικανότητα να είσαι μόνος, και εκεί μας εξηγούσε ότι αυτή η ικανότητα είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να αποκτηθεί μετά την εγκατάσταση των τριαδικών σχέσεων, δηλαδή μητέρα, παιδί, πατέρας ως ψυχικά σύμβολα. Ταυτόχρονα βασίζεται στην πρώιμη εμπειρία της σχέσης του βρέφους με το περιβάλλον του, το οποίο τότε αποτελούσε η μητέρα ή όποιος φροντιστής. Συνεπώς καταλαβαίνετε ότι κάποια παιδιά, κάποιοι γονείς, κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να μείνουν μόνοι ποτέ.
Δεν το κατάλαβα.
Τι θέλω να πω.
Ναι.
Εάν δεν έχεις μάθει με έναν τρόπο να αντέχεις τη μοναξιά του να είναι μακριά αυτός που αγαπάς, αυτός που σε φροντίζει από πολύ νωρίς, είναι πολύ δύσκολο αυτό αργότερα να το καταφέρεις. Οπότε, για να δώσω ένα παράδειγμα, και γι' αυτό και ο Γουίνικοτ έλεγε ότι όλη αυτή η συνθήκη γίνεται μέσα σε μια συνθήκη παραδοξότητας. Δηλαδή, το παιδί μαθαίνει να είναι μόνο του παρουσία της μητέρας του αρχικά. Οπότε τώρα έρχεται και το παράδειγμα. Είναι όταν η μητέρα πλένει τα πιάτα, κάνει τη δουλειά της και είναι δίπλα της στο παιδάκι και παίζει. Είναι απασχολημένο, είναι ευχαριστημένο μέσα σε αυτό και είναι σαν να είναι πραγματικά μόνο του εκείνη τη στιγμή. Όμως και η μητέρα μπόρεσε να το αφήσει. Εκείνη την ώρα είχε κάτι άλλο στο νου της. Μπόρεσε να κάνει κάτι για εκείνη. Οπότε ήταν χώρια, αλλά και μαζί. Κάνοντας ο καθένας κάτι δικό του.
Σαν να υπάρχει δηλαδή ένας ασφαλής δεσμός.
Σίγουρα για να γίνει αυτό χρειάζεται να υπάρχει και να δημιουργηθεί μια ασφαλής βάση. Και η επαναλαμβανόμενη εμπειρία είναι αυτή που θα το χτίσει. Οπότε ξεκινάμε από τότε, από τις πρώιμες βρεφικές εμπειρίες και φτάνουμε μέχρι και τώρα.
Εσείς, κυρία Αγγέλου, είστε κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει?
Τι σημαίνει?
Δηλαδή, βλέπετε παιδιά από ποια ηλικία μέχρι ποια?
Βλέπω παιδιά, βλέπω βρέφη με μαμάδες, βλέπω οικογένειες, βλέπω γονείς που έρχονται συμβουλευτικά, εφήβους, συνήθως μόνους τους.
Αλλά βλέπετε και βρέφη με μαμάδες,
Ναι, βέβαια. Είναι μια ιδιαίτερη έτσι, εμπειρία αυτή όταν έρχεται η μητέρα με το βρέφος, που μπορεί να έχει έτσι, αρκετά άγχη εκείνη την περίοδο και να χρειάζεται κάποιον για να τα μοιραστεί. Κάποιον να την φροντίσει ώστε να μπορέσει να φροντίσει.
Παγλαμάδες να παίζουν Dylan κι ο Peter Gamin διπλοπενιές. Ο Tom Waits με τα κλαρίνα και τα ταούλια να παίζουν Yes, να παίζουν Yes. Άνοιξε γκάζι με το μυαλό σου, βάλε ταχύτητα με την καρδιά. Έχει φαντασία στην εξουσία, δώσε τα ρέστα σου για μια βραδιά, για μια βραδιά.
Τώρα τι ακούσαμε κυρία Αγγέλου και γιατί.
Τι ακούσαμε και γιατί. Ακούσαμε την φαντασία στην εξουσία κυρία Ζέρβα. Ένα συνθηματικό, το οποίο βέβαια είναι πολύ διαχρονικό γιατί έρχεται από το Μάη του 68 και τις διαδηλώσεις επαναστάσεις και όλα αυτά που συνέβαιναν εκείνη την περίοδο. Και βέβαια αυτός ο συνειρμός έρχεται πάνω στην δύναμη που έχει η ελευθερία του να μπορείς να διαχειριστείς το να είσαι μόνος. Οπότε σκεφτόμουν ότι αν τα παιδιά νιώθουν αυτή την ελευθερία, είναι σαν να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη της φαντασίας τους. Και αυτό είναι μια εξουσία. Είναι η φαντασία στην εξουσία.
Τώρα θίγεται ένα άλλο κομμάτι που δεν ξέρω πόσο ταιριάζει με το θέμα μας, αλλά το θίξατε και θέλω να το πω. Mm-hmm. Ότι σήμερα τα παιδιά δεν μένουν σχεδόν καθόλου μόνα τους. Δηλαδή τι εννοώ, πάντα πρέπει κάτι να κάνουν. Και εγώ το έζησα, φιλοξένησα ένα κοριτσάκι στο σπίτι μου, με τις κόρες μου κάναμε διάφορα πράγματα, δηλαδή κάναμε, μαγειρέψαμε, βγήκαμε στον κήπο, κάναμε κουλουράκια, κάναμε... απλώς δεν βγήκαμε έξω να κάνουμε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα όπως ήταν μαθημένη. Mm. Και παρόλο που ήταν μια ζεστή ατμόσφαιρα και ήμασταν καλά, είχε έρθει δηλαδή από το μεσημέρι και έφυγε το βράδυ αργά, όταν τη γύριζα στη μαμά της, γύρισε και μου είπε «Μα δεν κάναμε και τίποτα». Δηλαδή είχε μάθει ότι θα πρέπει να πάει κάπου έξω φαντάζομαι. Mm. Είχε μάθει ότι κάτι κάνουμε πολύ συγκεκριμένο που... Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι τα παιδιά της δικιάς μου της γενιάς μένανε πολύ μόνα τους. Δηλαδή, δεν το λέω με την άποψη ότι γυρνάγαμε στο σπίτι. Όχι, οι μητέρες μας δεν ήταν εργαζόμενες, τουλάχιστον στα παιδιά αυτά που ήμασταν στο δημοτικό. Mm. Αλλά θυμάμαι ότι μας αφήναν και παίζαμε με κούκλες, με... Τρέχαμε στη γειτονιά, ας πούμε, από το μεσημέρι, από το απόγευμα, μέχρι να ανοιχτώσει. Και δεν είχε ασχοληθεί ποτέ κανείς μαζί μας. Δηλαδή, αυτό που τους ένοιαζε ήταν να μην χτυπήσουμε, να μην συμβεί κάτι δυσάρεστο. Αλλά δεν τους ένοιαζε τι κάνουμε αυτές τις ώρες. Ξέραν ότι κάνουμε ποδήλατο, ότι παίζουμε κρυφτό, ότι χτυπάμε, πέφτουμε. Δεν υπήρχε. Σήμερα οι γονείς... είναι και λίγο φοβική. Mm. Δηλαδή αφήνουν, ξέρω πολλούς γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους στο σπίτι και είναι με ένα κινητό και το παιδί και ο γονιός. Mm. Μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο, μην ανοίξεις την πόρτα, μην είναι αυτό, μη. Υπάρχει ένα... Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
Έχουν αλλάξει καιροί βέβαια και έχουμε και πολλές δυνατότητες, πολλά ερεθίσματα και είναι όλα αυτά δελαστικά. Το να μην υπάρχει και μια στάλα τεμπελιά στη ζωή και ένα, τέλος πάντων, να έχεις μια ευκαιρία να σταματήσεις από όλα αυτά που κάνεις κάθε μέρα, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο. Yeah. Και να μπορείς να πιάσεις ένα βιβλίο, να ακούσεις λίγη μουσική, να χαζολογήσεις.
Ωραία λέξη είναι αυτή, να την ξαναπούμε. να χαζολογήσεις. Την είπαμε και οι δύο μαζί, είναι πολύ ωραία λέξη.
Μόνος σου, με τους γονείς σου... Έτσι, να είσαι κάπως ανέμελο, σκέφτομαι. Σε βγάζει από τη ρουτίνα. Αλλά αυτό απαιτεί, σκέφτομαι, άλλες ψυχικές κινήσεις, άλλη επένδυση. Πρέπει να είσαι διαθέσιμος ψυχικά, να είσαι κάπως χαλαρός. Και ίσως να είναι δύσκολο αυτό να γίνει. Χαλαρώνουμε, άραγε, πραγματικά. Και έτσι ξανασκέφτομαι την ικανότητα αυτή του να μπορούμε να μένουμε μόνοι μας με τον εαυτό μας και να απολαμβάνουμε. Τώρα αυτό το σημείο που φύγεται για τα τηλέφωνα και τις οδηγίες από μακριά είναι πολύ δύσκολο, γιατί και οι γονείς αγχώνονται όταν αφήνουν τα παιδιά στο σπίτι, τι θα γίνει, πώς θα το κάνουν, αν θα τα κάνουν όλα σωστά. Αλλά φαντάζομαι και το άγχος τους και πώς όλο αυτό έτσι πέφτει πάνω στα παιδιά, και είναι σαν το τηλέφωνο, το καλώδιο, να είναι ένας ομφάλιος λόρος που δεν κόβεται ποτέ. Και σαν να περιμένουν και από τα παιδιά έτσι να γίνει μια κίνηση πολλές φορές για να κοπεί. Οπότε, εδώ αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι ίσως φορτώνουμε τα παιδιά με δικά μας πράγματα που θα έπρεπε κάπως να τα σκεφτούμε. Γιατί από Κίνα είναι δύσκολο να περιμένουμε να μας αφήσουν ελεύθερους. Εμείς πρέπει να κάνουμε μια κίνηση προς αυτό.
Gaining fame and fortune.
Yes.
Having your picture taken for the newspaper.
Naturally, I'm delighted.
Besides having your extreme good looks, if I may say so.
Well, I wouldn't get...
There probably aren't words to describe your emotions.
Now, gentlemen, please. On the contrary, there's a very good word. Am I right, Bert?
Tell them what it is.
Right. It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you're always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word to say we ain't a nose.
The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious.
Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. I'm the little underline.
jet.
When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special award and leave me off me off to tea.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Backwards, which is docious alley expiastic fragicali rupus, but that's going a bit too far, don't you think?
Indubitably.
So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay.
Hear it.
Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
For example?
Yes?
One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Wow. And a lovely thing she is, too.
She's
supercalifragilisticexpialidocious. 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 Supercalifragilisticexpialidocious.
Τι μας φέρατε?
Τη Mary Poppins, βέβαια. Τη βοηθό μας στις δύσκολες στιγμές. Είναι η νταντά των ονείρων μας, είναι η φαντασία μας, είναι το όνειρό μας, είναι ο άνθρωπος που έρχεται και τα βάζει όλα σε μία τάξη. Και νομίζω ότι όλοι όσοι έχουμε οικογένειες ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι και πόση βοήθεια μπορεί να χρειάζεται κανείς να κρατήσει ισορροπίες και έτσι, να ζει καλά την καθημερινότητά του. Οπότε θυμάμαι ότι η Mary Poppins ήρθε και με την φαντασία της και τη δημιουργικότητά της άνοιξε έναν άλλον κόσμο στα παιδιά. Και νομίζω ότι έπαιξε ρόλο το ότι ήταν και κάποιος έξω από το σπίτι, δηλαδή κάποιος ουδέτερος άνθρωπος, ο ξένος που θα λέγαμε στον τόπο μας.
Όμως τώρα γιατί το πάει η κουβέντα μας. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια που μακάρι λέμε να έχουν και οι δύο δουλειά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι. Οπότε, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα ζευγάρι που έχουν και οι δύο δουλειά και δεν υπάρχει δυνατότητα να φροντίσει κάποιος το σπίτι, ούτε κατά διάνοια, ούτε το σπίτι, ούτε τα παιδιά, και αφήνουν τα παιδιά τους μόνα τους στο σπίτι. Και ας υποθέσουμε ότι δεν είναι στη Δευτέρα Δημοτικού, ούτε στην Τρίτη. Τώρα δεν ξέρω, για την Τετάρτη.
Ναι.
Ναι, λέτε.
Βέβαια. Βέβαια, ανάλογα και το τι έχει προηγηθεί πάντα, έτσι, εφόσον μιλήσαμε νωρίτερα ότι όλα αυτά χτίζονται σιγά-σιγά, εάν θεωρήσουμε ότι κύλησαν ομαλά τα προηγούμενα, με μικρές δόσεις ελευθερίας που... Αυτό σημαίνει συγκεκριμένος χρόνος, συγκεκριμένες πληροφορίες, εξηγήσεις απέναντι στα παιδιά. Μπορούν να μείνουν μόνα και να φροντίσουν τους εαυτούς τους, βεβαίως.
Στην Τετάρτη Δημοτικού, άρα πιάσαμε ένα νήμα.
Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε κάποια, έτσι γιατί και κάθε σπίτι είναι ξεχωριστό. Θα μπορούσαν και λίγο νωρίτερα. Κάποια θα μπορούσαν και λίγο αργότερα. Κάποια δεν το καταφέρουν και ποτέ. Οπότε...
Άρα δεν ξέρω αν έχουμε τίτλους ειδήσεων. Δεν έχουμε. Ωραία. Άρα αρχίζω τώρα να σας πυροβολώ με τις ερωτήσεις. Θέλω όμως να πω στους ακροατές μας ότι αν θέλουν να στέλνουν σχόλια και ερωτήματα μπορούν μέσω του κινητού τους τηλεφώνου, γράφοντας τη λέξη πρώτο, αφήνοντας λατινικά ή ελληνικά, αφήνοντας κενό. Γράψτε το σχόλιο σας ή το ερώτημά σας προς την κυρία Αγγέλου και στείλτε το στο 54160. Δεν έχω μάθει ποτέ πόση είναι η χρέωση, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ μικρή. Επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να αφήνετε το σχόλιο σας ή το ερώτημά σας στη σελίδα που έχει το πρώτο πρόγραμμα στο Facebook ή στη σελίδα που έχει στο Facebook η εκπομπή. Και συζητάμε με την κλινική ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων, την κυρία Εύα Αγγέλου, για το πότε μπορούμε να αφήνουμε μόνα τους τα παιδιά στο σπίτι. Και δεν σας ρώτησα, κυρία Αγγέλου, είστε μητέρα?
Ναι, είμαι μαμά.
Α, έχετε δηλαδή, για πείτε μας.
Έχω δύο κορίτσια, το ένα είναι τώρα στην πρώτη γυμνασίου, και η μικρότερη στην τετάρτη δημοτικού.
Άρα είμαστε ακριβώς, είστε μητέρα παιδιών ακριβώς για τις ηλικίες που συζητάμε.
Ναι, είμαι μέσα στο θέμα.
Εντελώς. Άρα υποθέτουμε λοιπόν ότι αφήνουμε τα παιδιά από την τετάρτη δημοτικού μόνο τους στο σπίτι. Και είπατε πριν ότι θα χρειάζεται κάποια διεργασία να κάνει η μαμά ή ο μπαμπάς.
Και οι δύο θα έλεγα. Δηλαδή, έχει υπάρξει μια προετοιμασία νωρίτερα στη σχέση. Πώς γινόντουσαν τα πράγματα μέσα στο σπίτι πιο πριν. Πώς εμπιστοσύνη υπήρχε, τι οριοθέτηση υπήρχε. Πώς συνεννοείται μαζί το ζευγάρι για το πώς χωρίζονται τα πράγματα μέσα στο σπίτι. Είναι μια ολόκληρη δυναμική που καταλήγει κανείς στο να πει ότι εντάξει, τώρα μπορώ να αφήσω το παιδί μου και να πάω μία ώρα εκεί.
Μία ώρα ή να πάω στη δουλειά μου και να γυρίσω.
Και να πάω στη δουλειά μου και να γυρίσω, βεβαίως. Μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά, εάν πάντα έχεις υπόψη σου και τις ανάγκες των παιδιών σου. Εάν τα έχεις στο νου σου αυτά τα πράγματα, δηλαδή δεν μπορείς να λειτουργείς σαν να μην υπάρχουν εκείνα και κάπως τα κάλεις να προσαρμοστούν στη δική σου πραγματικότητα. Είναι ένα πράγμα που πρέπει να το σκεφτεί κανείς, τη συνθήκη που θα νιώθει ο ίδιος ασφαλής, ώστε να προχωρήσει να αφήσει τα παιδιά του μέσα σε αυτό. Αλλιώς θα είναι με ένα σωρό ερωτήματα και άγχη εκεί που θα βρίσκεται, πιθανά.
Και τώρα έρχομαι στο κρίσιμο ερώτημα, νομίζω, του θέματος. Είναι καλύτερα να αφήνουμε τα παιδιά μόνα τους στο σπίτι ή να έχουμε τη γιαγιά και τον παππού?
Ναι. Είναι δύσκολο το ερώτημα, γιατί είναι και δύσκολη η συνθήκη. Δηλαδή, χρειαζόμαστε βοήθεια στο μεγάλωμα των παιδιών και οι παππούδες είναι πολύ εύκολο αν είναι διαθέσιμοι να τους έχεις. Αλλά εκεί δημιουργούνται διάφορα ζητήματα. Γιατί με έναν τρόπο είναι σαν να καλείς όλη την δική σου ιστορία να παιχτεί με τα παιδιά σου. Δηλαδή πράγματα που μπορεί, ας πούμε, να υπάρχουν μεταξύ των γονιών και των γονιών τους, τους παππούδες δηλαδή, να επαναλαμβάνονται στις σχέσεις μέσα από συγκρούσεις όπως για το τι έφαγε το παιδί, γιατί το πήγε στην παιδική χαρά, ενώ εγώ σου είπα ότι πρέπει να κάνει μπάνιο την τάθε ώρα, γιατί το άφησες να δει τηλεόραση ενώ θα έπρεπε να μην δει ή να έχει διαβάσει. Δηλαδή, διάφορα πράγματα που έρχονται με αφορμή το μεγάλωμα των παιδιών γίνονται έτσι επαναλήψεις συγκρούσεων και άλλων πραγμάτων που δεν έχουν τακτοποιηθεί νωρίτερα στις σχέσεις μεταξύ των γονιών και των δικών τους γονιών. Και έτσι είναι σαν να συντηρείται μια ιστορία, μια επανάληψη και ο χρόνος να μην κυλά, οι γονείς να μην μεγαλώνουμε, οι παππούδες να μην μεγαλώνουν, τα παιδιά να μεγαλώνουν, είναι σαν να σταματάει ο χρόνος με έναν τρόπο. Κάτι αρνούμαστε ίσως εκεί. Κάτι δυσκολευόμαστε να αναλάβουμε μάλλον.
Και αν επιμένει η γιαγιά?
Δεν γίνεται χωρίς τη γιαγιά και χωρίς τον παππού, αλλά όχι στο ρόλο μάλλον της νταντάς. Υπάρχει κάτι πιο ωραίο από τα να σε πάρει ο παππούς ή η γιαγιά και να κάνετε κάτι δημιουργικό μαζί? Να είναι μια βόλτα, να είναι κάτι που θα φτιάξετε από αυτά που είπατε, που μαγειρέψουν, να συζητήσουν, να ακούσουν ιστορίες, παραμύθια. Αλλά γιατί θα πρέπει να μπει στο ρόλο της μαμάς μια γιαγιά? Γιατί θα πρέπει να το κάνει αυτό? Γιατί θα πρέπει να μαλώσει το εγγονάκι του, ας πούμε, ή το εγγονάκι της που δεν έκανε αυτό που είπε
η μητέρα,
η κόρη της δηλαδή. Γιατί να γίνει αυτό?
Γιατί ίσως πολλές μαμάδες αφήνουν τα παιδάκια τους πιο μικρά και δεν έχουν εμπιστοσύνη, δεν μπορούν να μείνουν μόνο τους στο σπίτι ή δεν έχουν εμπιστοσύνη σε κάποιον ξένο άνθρωπο. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό?
Δύσκολο, κατανοητό, ανθρώπινο, αλλά νομίζω ότι πάλι πάμε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι για να έχεις εμπιστοσύνη στον άλλον, στον τρίτο που θα έρθει να φροντίσει, πάει να πει με κάποιον τρόπο ότι είσαι σίγουρος, εντάξει, πάνω κάτω, ότι έχεις κάνει μια καλή επιλογή για τα παιδιά σου, ότι έχεις φέρει κάτι καλό μέσα στο σπίτι σου και ότι από αυτό θα φροντιστούν καλά και εκείνα. Και φεύγεις με αυτό για να πας να δουλέψεις. Πώς να το πω, πώς είναι όταν φέρνεις ένα βιβλίο στα παιδιά σου, δεν θα φέρεις κάτι το οποίο ξέρεις ότι είναι ακατάλληλο. Με το κριτήριο αυτό θες να του δώσεις κάτι ψυχικά που θα το στρέψει, κάτι που θα είναι καλό. Το ίδιο είναι νομίζω και αυτό, το να έρθει ένας άνθρωπος που θα έχεις διαλέξει γιατί θα νιώθεις καλά μαζί του, ότι πάνω κάτω μπορεί να κάνει τα πράγματα που θες και εσύ.
Είστε πολύ ξεκάθαροι και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί δεν μας λέτε και εκείνο και τ' άλλο. Είστε κάθετοι ότι θα πρέπει ή τα παιδάκια να μένουν μόνο τους στο σπίτι και να αναπτύξουν τις σχέσεις με τους γονείς τους, τους γονείς τους που δουλεύουν και κατά κάποιο τρόπο να πάρουν και μια ευθύνη, mm-hmm. ότι είναι μέρος μιας διαδικασίας μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Η γιαγιά και ο παππούς έχουν το δικό τους ρόλο. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.
Καιρός περνάει απ' το δρόμο με ταξί. Το μαντίλι του κουνάει με το χέρι το δεξί. Κι όλοι οι γείτονες κοιτάνε και περιέργοι ρωτάνε. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Ο καιρός με μια βαλίτσα τρέχει, τρέχει σαν ρομπότ. Φτάνει στην Οικουμενίτσα, μπαίνει μες στο φεριμπότ και ταΐζει ένα γλάρο καθισμένο στο φουγάρο. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Ο καιρός σε μια καμπάνα κατά λάθος κουτουλά. Χάνει 10 αεροπλάνα και στον ουρανό ψηλά. Ο καιρός πετάει καβάλα σε μια ξύλινη κουτάλα. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει.
Έχετε και χιούμορ.
Για την επιλογή το λέτε αυτό.
Όχι, όχι, γι' αυτό που μου είπατε προηγουμένως. Δεν πειράζει τώρα να το πω στους ακροατές, να το μοιραστούμε. Γιατί μου λέτε μέχρι τι ώρα θα είμαι. Εγώ λέω μέχρι τις 12 και μου λέτε την ώρα που φεύγουν τα φαντάσματα. Ή που έρχονται.
Που έρχονται, που έρχονται.
Δηλαδή, σαν μαμά, νομίζω ότι θα έχετε τρομερό χιούμορ. Θα πρέπει να περνάτε πολύ ωραία. Όλοι μαζί.
Δεν είμαι σίγουρη ότι αν ήταν εδώ οι μικρές θα το επιβεβαίωναν αυτό. Αλλά εντάξει, όχι. Έχουμε πλάκα.
Ούτε μας ακούν τώρα.
Για να δω. Η ώρα είναι περασμένη. Ελπίζω να μην μας ακούν.
Κατάλαβα, κατάλαβα.
Μια εξαίρεση πάντα υπάρχει στον κανόνα.
Ναι,
και σήμερα είναι μια πολύ καλή αφορμή, βεβαίως.
Ναι. Που έχει κάνει αυτές τις μουσικές επιλογές. Και πριν τι ακούσαμε.
Ακούσαμε από τη Λιλιπούπολη ένα κομμάτι που αγαπώ πολύ. Και έτσι με συγκινεί για τον καιρό που περνάει και που πάει άραγε όλος αυτός ο χρόνος και τι γίνεται και τον καταλαβαίνουμε και πώς τον ζούμε. Και έτσι μέσα σε όλα αυτά που συζητάμε, σκέφτομαι όλα αυτά που περνάνε και δεν ξαναγυρίζουν και πόσο σημαντικό είναι να ζούμε κάθε μέρα καλά.
Ναι, και τώρα που το λέτε αυτό, πάλι μου έρχεται κάτι να πω. Πόσο σημαντικό είναι το το μεσημεριανό τραπέζι. Εγώ θυμάμαι ότι τρώγαμε το μεσημέρι. Αλλά βέβαια εγώ μεγάλωσα και σε επαρχία. Αλλά πόσο, θέλω να πω δηλαδή ότι οι αποστάσεις είναι διαφορετικές. Το έχουμε χάσει αυτό, κύριε Αγγέλου, έτσι δεν είναι το μεσημεριανό τραπέζι να κάθεται η οικογένεια να τρώει.
Ναι, ναι, δεν το έχω ζήσει κι εγώ έτσι και δεν το ακούω να γίνεται συχνά, έτσι αυτές στους ρυθμούς που ζούμε στην καθημερινότητα που έχουμε. Όμως νομίζω ότι μιλάτε για ένα μοίρασμα, έτσι μιλάτε για ένα μοίρασμα που γινόταν ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας τότε με αυτόν τον τρόπο, το οποίο φαίνεται αυτό να αλλάζει, όπως αλλάζει και η ζωή μας και τα πράγματα που κάνουμε είναι πολύ διαφορετικά πια. Αλλά αυτό που μένει φαίνεται σταθερό είναι η ανάγκη να μοιραζόμαστε με τους αγαπημένους μας. Και το φαγητό είναι και ο πρώτος δεσμός. Οπότε είναι κάτι ισχυρό. Είναι ωραίο να βρίσκεις χρόνο να τρως με τους αγαπημένους και να ανταλλάσσεις πράγματα πάνω στο τραπέζι. Αρκεί βέβαια να υπάρχει και η κατάλληλη ατμόσφαιρα, γιατί είναι μια συνάντηση, ο καθένας κουβαλάει κάτι όταν έρχεται στο τραπέζι να σε συναντήσει και να μοιραστεί το φαγητό μαζί σου. Πώς έρχεται σε αυτή τη συνάντηση, πώς ήταν η μέρα του?
Ναι, δεν γίνεται ούτε το απόγευμα πια, δηλαδή για βράδυ πάλι δεν συγκεντρώνονται τα μέλη της οικογένειας να φάνε όλοι μαζί.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι μάλλον πάμε προς το Σαββατοκύριακο πια, έτσι που υπάρχει αυτή η ξεκούραση από την εβδομάδα. Όμως πιστεύω ότι υπάρχουν στιγμές μέσα στην ημέρα που υπάρχει αυτή η συνάντηση από τα μέλη. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι το φαγητό ή κάτι άλλο.
Ναι.
Ελπίζω να μην είναι μόνο ένα διάβασμα ή ξέρετε, γιατί έχουν αλλάξει και πολύ πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οι γονείς κάνουν κι άλλα, αναγκάζονται να κάνουν, χρειάζεται να κάνουν, οπότε μπορεί να μην μένει χρόνος για ένα τραπέζι, αλλά για ένα διάβασμα. Εν πάση περιπτώσει...
Πω, τι φοβερό και αυτό αμέσως, αυτό ένα διάβασμα. Mm. Αυτό δηλαδή είναι το κυρίαρχο... θέμα μέσα στην οικογένεια, το διάβασμα.
Το ακούω συχνά, γιατί οι γονείς πρέπει να υποστηρίξουν τα παιδιά, βρίσκουν και έναν τρόπο να είναι μαζί με τα παιδιά, αν δεν έχουν άλλους τρόπους να είναι με τα παιδιά. Υπάρχουν και διάφορα γύρω-γύρω που μπορεί να μην βοηθούν, έτσι ειδικά στην εποχή μας ανοίγουν σχολεία, κλείνουν σχολεία, γίνονται διάφορα, υπάρχει έτσι μια κατάσταση όχι σταθερότητας, αλλά και πιο πριν που ήταν τα πράγματα πιο εύκολα στο σχολείο, θέλουν οι γονείς να ανακατεύονται σε αυτά τα πράγματα. Στο διάβασμα. Αν και νομίζω ότι είναι ένας χώρος που ανοίγει και μεταφέρονται όλες οι συγκρούσεις εκεί. Δηλαδή έχω ακούσει πάρα πολλές φορές ιστορίες που ξεκινούν να διαβάσουν και τελικά γίνονται φοβερές συγκρούσεις για το α και το ω. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα.
Κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι νέες νταντάδες. Η Mary Poppins, μακάρι να ήταν. Mm-hmm. Η Google ανακοίνωσε μάλιστα ότι κάτω των 18 ετών χρήστες του YouTube θα πρέπει πλέον να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για την ηλικία τους, έτσι ώστε να μην έχουν πρόσβαση σε υλικό που είναι ακατάλληλο για αυτούς. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας?
Συμφωνώ απόλυτα με το να υπάρχει μια θεσμοθετημένη ρύθμιση γύρω από τη χρήση της τεχνολογίας. Γιατί είναι ένα προστατευτικό όριο αυτό απέναντι στα παιδιά σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας. Μπορεί να είναι τραυματική μια εικόνα, μια πληροφορία που ένα παιδί λόγω της σταδιακής του ανάπτυξης δεν θα μπορέσει να την επεξεργαστεί όπως ένας ενήλικος. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί εκτεθεί σε βίαιση ή σε σεξουαλικές εικόνες και δεν διαθέτει ακόμα εκείνα τα ψυχικά αποθέματα και τα γνωστικά εργαλεία που να γνωρίζεται να τα κάνει όλα αυτά, αυτό θα είναι τραυματικό, θα είναι εμπλουτιστικό για εκείνο. Και επίσης υπάρχει και ένας κίνδυνος, ότι όσα πράγματα ένα παιδί μπορεί να έχει φανταστεί ή ακόμα και να έχει ευχηθεί σε ένα ασυνείδητο επίπεδο, είναι... σαν να γίνονται έστω και για λίγο πραγματικά μέσω της εικόνας, που είναι πολύ επιβαρυντικό. Επομένως, ναι, μπροστά σε ένα κίνδυνο μιας κακοποιητικής δαντάς, πώς μπορεί να είναι τα τεχνολογικά μέσα, θα πρέπει να μπει ο νόμος, ο έλεγχος, για να διασφαλίζεται η ψυχική ακεραιότητα του παιδιού. Και ίσως και του γονέα, ο οποίος φαντάζεται σε πόσο δεινή θέση θα πρέπει να είναι για να καταφεύγει σε μια παθητική και επιθετική, θα λέγαμε, διαχείριση των δυσκολιών που έχουν οι απαιτήσεις του μεγαλώματος των παιδιών, δηλαδή το να τα αφήνει με αυτά.
Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, ακόμα και στην ταβέρνα όταν πηγαίναμε. Mm. Έβλεπες ότι η μαμά και ο μπαμπάς αφήναν το παιδάκι με το τάμπλετ ή το παιδί το ζητούσε, το απαιτούσε, αλλιώς έκλαιγε. Δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό.
Όταν την βλέπω κι εγώ αυτή την εικόνα, σκέφτομαι ότι εκείνη τη στιγμή λέμε ξεκάθαρα στο παιδί ότι δεν μπορούμε και δεν αντέχουμε να ασχοληθούμε μαζί σου. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε αυτή την εμπειρία αν δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο για το μοίρασμα που λέγαμε πριν. Πόσο σημαντικό είναι δηλαδή να πηγαίνεις εκεί ψυχικά διαθέσιμος, να είσαι για να μοιραστείς. Αλλιώς πρέπει να βάλεις κάτι άλλο ενδιάμεσα που για λίγο θα σε απορροφήσει, θα σε πάρει από εκεί. Ναι, και γι' αυτό επιστρέφεται κιόλας μετά από το παιδί. Και όχι μόνο από το παιδί, και από τους συντρόφους. Δηλαδή βλέπουμε και ζευγάρια πόσο μπορεί να είναι σε αυτό. Να έχουν τις ταμπλέτες μπροστά δηλαδή και να μην υπάρχει επικοινωνία. Και δεν το λέω επειδή μισώ την τεχνολογία. Μου αρέσει η τεχνολογία, με βοηθάει πάρα πολύ παντού. Αλλά έχει μεγάλη σημασία η χρήση της. Και βέβαια δεν είναι πάντα όλες οι ίδιες ώρες και υπάρχουν πάντα ζητήματα και κανείς μπορεί να το χρησιμοποιήσει ανακουφιστικά, αλλά αν είναι αυτός ο τρόπος, πραγματικά τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα. Είναι σαν μια εξάρτηση όλο αυτό. Έτσι το παιδί μαθαίνει να βρίσκεται παθητικά σε μια κατάσταση, ο γονέας βασίζεται σε αυτό. Και έτσι υπάρχει μια απόσυρση, νομίζω. Δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση, η πραγματική σύνδεση που θρέφει και ενισχύει όλες τις δυνατότητες. Ενισχύει την ανάπτυξη, ενισχύει τη σχέση, ενισχύει την αγάπη μέσα μας, τη ζεστασιά.
Που έτσι όπως τα λέμε απόψε δεν υπάρχει. Τελικά.
Τι εννοείται?
Ανάμεσα στα παιδιά και στους γονείς, ανάμεταξύ τους. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν σκεφτούμε τι συμβαίνει σήμερα, συν ότι έχει προστεθεί και αυτή η μεγάλη ανασφάλεια και η ρευστότητα με τον COVID και την απομόνωση, εσείς τι θα λέγατε, ας πούμε, ότι για τις σχέσεις σήμερα, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι τις χαρακτηρίζει?
Ο εγωισμός χαρακτηρίζει, νομίζω, τις σχέσεις σήμερα. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε στην άκρη, τον εγωισμό μας. Γιατί πιστεύω, κυρία Ζέρβα, ότι υπάρχει αγάπη. Είναι κάπου εκεί. Ακόμα και αν είναι κρυμμένη καλά-καλά, ή μπορεί και να νομίζουμε ότι την έχουμε ξεχάσει, υπάρχει αγάπη. Γιατί αλλιώς δεν θα ζούσαμε. Θα είχαμε πεθάνει, θα είχαμε μαραζώσει. Υπάρχει αγάπη. Πρέπει να την ξεσκονίσουμε. Όταν έρχονται οι άνθρωποι να με συναντήσουν και έρχονται μαζί με μια βαλίτσα δυσκολίες και πολλές στεναχώριες και πολύ πόνο, μπορεί να το ξεχάσω κι εγώ ότι έχουν μέσα αγάπη τους, γιατί έρχονται πρώτα όλα αυτά. Όμως η παρουσία τους μου το τονίζει, είμαι εδώ, γιατί έχω ανάγκη και θέλω να αγαπήσω, να ξαναγαπηθώ. Θέλω να θυμηθώ πώς είναι να ζω καλά. Θέλω να με βοηθήσεις. Και αυτό εμένα μου δηλώνει ότι υπάρχει αγάπη.
One pill.
Περνάει γρήγορα η ώρα.
Μαζί σας σίγουρα.
Ελπίζω να περνάτε καλά, γιατί εμείς περνάμε καλά σίγουρα, μας έχετε φέρει ωραίες μουσικές.
Σας ευχαριστώ και εγώ περνάω πολύ ωραία κοντά σας.
Χαίρομαι πολύ, οπότε θα ξανάρθει κάποια στιγμή.
Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά.
Αλήθεια, κυρία Αγγέλου, λέτε παραμύθια εσείς στις κόρες σας?
Ναι, είναι το αγαπημένο μου αυτό, να λέμε παραμύθια.
Το δικό σας ή το δικό τους, ή των δύο?
Είναι και το δικό μου και τον δικό τους. Διαβάζουμε από μικρή, τους διάβαζα και εκείνες ακούγανε και τώρα διαβάζουν και μόνες τους. Δηλαδή, να και πώς μπορεί να συνδεθεί και με μια κατάσταση μετά, να πάρει κανείς το βιβλίο μόνος του.
Αυτό και... πιστεύετε ότι είναι ένας τρόπος?
Βέβαια, γιατί αλλιώς πώς θα το πάρει το παιδί? Okay, μπορεί να έχει τις δικές του πρίκες, έτσι, να έχει την ιδιοσυγκρασία του και να έχει έναν καλό δάσκαλο στο σχολείο ή κάποιον στο περιβάλλον. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι, αλλά αυτός είναι ένας σίγουρος δρόμος για να δει ότι το παιδί υπάρχουν βιβλία στο σπίτι και πώς χρησιμοποιούνται και τι είναι όλα αυτά.
Ή μπορεί να θέλει να δει και τη συνέχεια. Ξεκινάτε εσείς το παραμύθι, αλλά μια μέρα δεν είναι.
Βεβαίως.
Θέλει να το διαβάσει.
Μόνο του, που λέγαμε και πριν, μόνο του. Ναι, διαβάζουμε παραμύθια και εκεί μοιραζόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Μπαίνουμε σε άλλους κόσμους, θυμόμαστε πράγματα από την ημέρα, από πράγματα που έχουμε μοιραστεί, αγχωνόμαστε, έχουμε αγωνίες για τους ήρωες, ταυτιζόμαστε μαζί τους. Εμένα με βοηθάει αυτό πάρα πολύ στη δουλειά μου, με βοηθάει στο να είμαι... πιο πολύ εκεί με τα παιδιά ψυχικά. Είναι μια πολύ καλή τροφή το παραμύθι. Ναι.
Τώρα που λέτε αυτό, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό. Με την εποχή έρχονται τα παιδιά και σας λένε ότι φοβούνται την πανδημία ή οι γονείς είναι στρεσαρισμένοι.
Ναι, βέβαια. Πάρα πολύ έρχεται αυτό. Έρχεται έντονα. Ας πούμε, τα παιχνίδια των παιδιών είναι γεμάτα κορονοϊό. Τα παιχνίδια που παίζουν στο διάλειμμα μπορεί να είναι ποιος δεν θα σε ακουμπήσει, έτσι, ένα κυνηγητό δηλαδή. Παλιότερα τώρα είχε μεταμορφωθεί στο μη με ακουμπήσεις γιατί θα μολυνθείς. Ή πλένουν πάρα πολύ τα κουκλάκια τους με αντισηπτικό μέσα στις θεραπείες. Όχι ως μέρος μόνο μιας απολύμανσης, αλλά ενός παιχνιδιού που θα το φανταστούν, θα το χρησιμοποιήσουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι αγχωμένα και φοβισμένα τα παιδιά. Πιο αθόρυβα ίσως. Και οι γονείς το ίδιο είναι στρεσαρισμένοι.
Την άλλη φορά, ελπίζω να έχουμε και περισσότερο υλικό, δηλαδή να το συζητήσουμε αυτό κατά πόσο έχει επηρεάσει τα παιδάκια και τους γονείς ο εγκλεισμός, αλλά εγώ... Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας απόψε, να ευχαριστήσω και τον Κώστα Μουρελά. Και εσείς θέλετε να πείτε έτσι μια καληνύχτα, μια ευχή να κλείσετε την εκπομπή?
Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους μας και να έχουμε πάντα στο νου μας την αγάπη. Και όλα τα άλλα θα γίνουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζέρβα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε τη πόρτα. Μάτα
λένε. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν